Hezký dobrý den vám všem přeji tady. A je to zase moje výsada, abych mohl promluvit na tak mocný námět, jako je Boží sláva. Já jsem to ani nečekal, že budu na toto téma kázat, ale už se tak stalo. Já bych zpočátku jenom řekl takovou malilinkatou věc z mého života křesťanského. V roce 78 jsem uvěřil, to mi bylo 37 roků, a teprve Boží slávu jsem si počal pomalinku uvědomovat až v 95. roku. Teď to neumím rychle odečíst, ale 78 a kolik je 95, to už nechám na vás. A takže to byl takový, takže dodnes si troufám říci, když jsem začal Boží slávu chápat a vůbec jeho svrchovanost, což vlastně bylo poměrně asi 18 let, jsem to nechápal, takže mohu doslovně říci a vím to, že ani dnes pořádně nechápu Boží slávu, nikdo z vás ji nechápe, nikdo z nás ji nepochopí a na věčnosti ji budeme neustále poznávat, ale nikdy se k ní nedopoznáme, jestli se to tak dá říct. Prostě je to jeho povaha, je to jeho atribut, který je úžasný a který nikdy nedohledneme, já a věřím ani na věčnosti, protože v tom bude ta krása právě Boha tímto způsobem poznávat. Takže podíváme se teď do písma a já bych přečetl první v Izajášovi 48, 8 až 13 a rád bych, abyste si to nalistovali, protože na to se budeme soustředit. A potom bude Exodus 33, 18 až 23. Takže Izajáš 48, 8 až 13. Nic si neslyšel, nic si nepoznal, tvé ucho předtím nic nezaslechlo. Vím, že jsi věrolomník, věrolomný. Říká se ti přece nevěrník, už ze života matky. Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu. Jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě. Hle, přetavil jsem tě ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavící peci utrpení. Kvůli sobě samému to dělám, což smí být mé jméno znesvěceno, svou slávu nikomu nedám. Poslouchej mě, Jákobe, Izraeli, můj povolaný. Já jsem ten první. Já jsem i poslední. Ano, moje ruka založila zemi. Má pravice nebesa rozvinula. Zavolám-li na ně, stanou tady pospolu. A teď se podíváme do Exodu 33, 18 až 23. Mluví Mojžíš. I řekl, dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Dále pravil, nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Hospodin pravil, hle, u mne je místo. Postav se na skálu. Až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryj tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo. A já si troufám říci, že ta tvář je právě Boží sláva. Teď nejprve uděláme takový filologický, jazykospitný průřez, co vlastně slovo sláva znamená. Teď nebudeme chviličku v Biblii, ale ve filologii. Prostě jak to, co vlastně to slovo sláva znamená. Obyčejně, když dva řeknou totiž totéž, tak to není totéž. Protože jazyk je plný idiomů a obrazů a proto je tak nepřesný a křehký, a proto dochází tak často k nedorozumění. Kromě toho většina jazyků vyjadřuje tutéž podstatu jiným obrazem, protože jazyk jsou obrazy, jiným jazykovým odstínem. Například dávám takový příklad. Čeština otvoru ve stěně říká okno, aby se oknem dalo okem vidět ven. Angličtina otvoru ve stěně říká window, aby mohl procházet vítr, tedy wind, aby otvor sloužil větrání. A španělština už otvoru doslovně říká ventana, tedy ventilátor. A stejný otvor ve stěně, přesto jiný filologický pohled na vyjádření téhož. Takže tu křehkost a nedoslovnost jazyka dobře uvidíme například v tom, že anglické jméno pro operační systém Windows je svým způsobem logický nesmysl, protože z obrazovky na vás žádný vítr nebo nefouká. České slovo okna by bylo nesrovnatelně logičtější, protože okny na obrazovce se okem dívám do různých počítačových aplikací. Takže navzdory jazykové nelogičnosti všichni uživatelé, ať mluví kterýmkoliv jazykem, jménu Windows dobře rozumí. Proto v jazykových obratech nehledejme logiku, ale vnitřní pochopení, tak jak ten obraz chápeme. Hledejme v tom logiku. Podobně je to i se slovem sláva. Progoogloval jsem se v několika jazycích na tolik jazykových obratů základního principu pojma sláva, až jsem se začal obávat, že slovu sláva přestávám úplně a naprosto rozumět. Ve starozákonné hebrejštině je slovo sláva kabod. A toto slovo je odvozeno od váhy, tedy česky znamená vážnost, tíha, tíže, velikost, síla, hustota, hmotnost a tak dále. A úplně stejné slovo jinde ve starém zákonu znamená důležitost, čest nebo výsost. Řecký text překládá kabod slovem doxa. Toto slovo původně znamená posouzení, úsudek, rozsudek. Tedy rozšířeně bychom to mohli nazvat, že to znamená dobrá pověst, dobré jméno nebo čest. Orto znamená pravý, tedy ortodoxie je pravé posouzení. To je sláva. Nebo pravá pověst, nebo pravá sláva a tak podobně. Augustín zhrnul tyto slovní koncepce slávy do latinského clara nocia cum laude. Jasné, slavné, hlasité, zvučné poznání s chválou. To je v podstatě, co to řekl. A C.S. Lewis, patrně budete znát tohoto anglického autora, vymezil pojem sláva na dvě anglická slova. První je fame a druhý je luminosity. Takže zaprvé ten fame. Lewisovo anglické fame je z latinského fama, což znamená řeč, pověst, jména, zpráva, úsudek, vážnost, úcta. Famózní znamená skvělý nebo proslulý. Ten, o kterém se povídá, zkrátka ten je slavný, o kom se povídají slova. V češtině, když letí fáma, tak jde o řeči spíše nepravdivé. Takže vidíte, že i to fáma, fame může mít úplně obrácený výraz. Takže anglické fame se do češtiny překládá jako sláva, proslulost, věhlas. A jsme u kořene věci. Česká sláva má kořen ve slově slovo. Kdo je slavný, o tom se věhlasně hlasem vydávají slova. Proto je proslulý, má jméno, je famózní, je slovutný. Famózní znamená skvělý nebo proslulý, ten, o kterém se povídá. Všimněme si v Janovi 1.1. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. Slovanské jazyky mají mezi výrazy slovo a sláva kořenovou příbuznost. To je naprosto úžasné, protože když o někom mluvíme, tak vydáváme slova. A slova vydáváme obyčejně o tom, kdo je slavný. Navíc slova se vyslovují hlasem. A slovanský hlas, hlasovat a tak dále, nebo golos, je spřízněn řeckým glosa. A to znamená jazyk. Glosa znamená jazyk. Od toho máme nejen anglické slovo glossary, což je slovníček, ale také všechno, co se jako vlhký jazyk leskne, protože to znamená jazyk. Třeba ledovec je glacier, glacier, to je stále od toho samého. Nebo česká glazura, která je na vázách. To jsou výrazy velmi, velmi blízké lesklosti neboli zářivosti. Takže Lewisovo anglické luminosity znamená svítivost, zářivost a pochází z latinského luminosus, což znamená světlý, jasný, zářivý. V angličtině je toto slovo pro svou lesklost, podle Webstera, blízce zpřízněno se slovem glorious, což je latinská gloria, neboli sláva. A gloria, když je sláva, tak je to zase od glosa, neboli glosary. Takže tím bychom skončili takový úvod, který je naprosto bezbiblický, ale v každém případě je to zajímavé si uvědomit, že když dva řeknou totéž, není to totéž a je dost důležité, abychom si uvědomili od všeho, všechna ta slova jsou. Takže půjdeme na druhý bod. Jedině Bohu sláva, soli deo gloria. Takže nyní, když jsme si již dostatečně objasnili, nebo já bych skoro řekl, zamlžili pojem sláva, tak přistoupíme k našemu tématu. Jedině Bohu sláva. Písmo jasně učí, že Bůh je ve všem, ve viditelném i neviditelném vesmírném stvoření naprosto a totálně svrchovaný. On je počátek i konec všeho, co je. Nic nestojí mimo jeho svrchovanou vůli. Všechno ovládá svou mocí. Smyslem lidského bytí není soustředěnost na uspokojování pěti smyslů. Smyslem života je oslavovat Boha. Římanům 11.36 říká toto. Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Z něho, skrze něho a pro něho. A když jsem své už dnes nebohé tetě řekl, že Bůh stvořil nebo tvořil pro sebe, aby byl navěky oslavován, tak mi řekla, no teda to je pěkný sobec. Teta naprosto nechápala, že sobectví je podmíněno nejméně dvěma padlými jedinci stejného druhu, aby jeden mohl uzurpovat dobré věci druhému, k nímž jistě patří sláva a zásluhy. Ale Bůh technicky nemůže být sobecký, protože je svatým, výhradním, tedy svrchovaným jedincem jednoho, jestli to tak smím říci, druhu. Bez vymezení počátku a konce všech jeho vlastností, svého výlučně svébytného, proto jedinečného věčného božství. On říká v Izajášovi 45:21. Kromě mne jiného Boha není. My jsme dodali vykřičník. Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. Proto všechno, co tvoří, dává tvorstvu, je kvůli němu, pro něho a pro jeho slávu. Vždyť přece Jan 1.3 říká, všechno povstalo skrze ně, to znamená skrze slovo, skrze Ježíše syna, Ježíše Krista. A bez něho nepovstalo nic, co jest. Tak už jen z tohoto exkluzivního, neomezeného bytí Boha a díky jeho výhradní tvořivé práci, včetně stvoření nového spaseného člověka v Ježíši Kristu, by se měl následující odkaz Ducha Svatého, tedy 1. Korinským 10.31, ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. A toto by se mělo stát přesvědčením a smyslem života každému, kdo opravdově věří, že jej Kristus na kříži očistil od hříchu, uloupil ze Satanova domu otroků a vykoupil Bohu. Takže si uvědomíme, že Bůh nemůže být sobec, protože kromě něho jiného Boha není, proto cokoliv, co dělá, musí nutně být pro něho a kvůli němu a pro jeho slávu. Takže věřím, když jíme, pijeme či cokoliv jiného děláme, bychom měli dělat pro slávu Boží. Takže při každém jídle a pití si máme v duchu Božím připomenout poslední Pánovu večeři, abychom žili tělesně, aby naše duše byla propojená s tělem, musíme jíst a pít. Jídlo, vodu, šťávy, cokoliv, co se dá pít. Téměř všechno jídlo pochází ze smrti organismů, které stvořil Bůh, zvířat a rostlin. A abychom žili duchovně, tak také musíme jíst a pít. Ale aby náš duch byl propojen s duchem Božím na nebesích, musíme jíst tělo a pít krev Pána Ježíše Krista. Zase přicházíme k idiomu. Musíme se jimi duchovně bez přestání živit jeho tělem a jeho krví. Musíme jíst a pít a duchovně trávit jeho biblická slova k jeho a jenom výhradně k jeho slávě. Jan 6:54-56 říká, kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Neustále se musíme živit Božím slovem. Neustále se musíme živit tělem a krví Pána Ježíše Krista. Neustále musíme jej duchovně vstřebávat a trávit. Ať tedy jíme, či pijeme, či cokoliv jiného děláme, všechno čiňme ke slávě Boží, protože nejsme svébytní ani tělesně, ani duchovně. V obou oblastech sejeme svůj život, nebo sajeme, tak to chci říci, v obou oblastech sajeme svůj život ze smrti jiných. Tak hrozné jsou důsledky našeho hříchu a tak úžasná a slavná je spása, kterou máme v našem jediném Bohu Ježíši Kristu. Tak úžasná je jeho sláva, pro kterou jsme si výše uvedli tato synonyma. Synonyma jsou souzečná slova a já vám je znova vyjmenuji. Vážnost, tíha, tíže, velikost, síla, hustota, hmotnost, důležitost, čest, výsost, posouzení, úsudek, rozsudek, dobrá pověst jména, zvučné pozvání s chválou, řeč, zpráva, úcta, proslulost, věhlas, slovutnost, skvělost, jasnost, zářivost, světlost, famóznost, prostě hlásání slov, ano, to všechno zahrnujeme do českého slova sláva. A teď půjdeme na třetí bod, to znamená, teď půjdeme do Bible a uděláme tady ten výkladové kázání, Izajáše 48:8-13, a podíváme se na Boží slávu v Izajášovi a potom v dalším bodu se podíváme na Boží slávu v Exodu. Takže podívejme se na jeden z nejúžasnějších úseků starozákonního písma. Znova si jej přečteme v celku, abychom jej duchovně strávili, abychom se jím živili. Tak tedy Izajáš 48:8-13. Znovu. Nic si neslyšel, nic si nepoznal, tvé ucho předtím nic nezaslechlo. Vím, že jsi věrolomník věrolomný, říká se ti přece nevěrník už ze života matky. Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu, slávu. Jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě, hle, přetavil jsem tě ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavící peci utrpení. Kvůli sobě samému to dělám, což smíme být jméno znesvěceno, svou slávu nikomu nedám. Poslouchej mě, Jákobe Izraeli, můj povolaný. Já jsem ten první, já jsem i poslední. Ano, moje ruka založila zemi, má pravice nebesa rozvinula. Zavolám-li na ně, stanou tady pospolu. Tolik písmo. Izajáš je opravdu veliký prorok. Pojďme a podívejme se na text trochu blíže. 8. verš. Nic si neslyšel, nic si nepoznal, tvé ucho předtím nic nezaslechlo, vím, že jsi věrolomník, věrolomný, říká se ti přece nevěrník už ze života matky. Co to znamená? Zde Hospodin mluví k celému Abrahamovu, Izákovu a Jákobovu potomstvu. Potažmo mluví i k nám, protože jsme duchovním Abrahamovým potomstvem. My, kdo jsme v Kristu, bez ohledu na etnický původ, jsme ti praví Židé, ti praví Jákobovi potomci. A jako důkaz podívejte se na Římanům 2:29, že jsme ti praví Abrahamovi potomci. Pravý Žid je ten, kdo je jim uvnitř, obřízkou srdce, která je působena duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha. Takže než jsme se stali pravými Židy, nic jsme neslyšeli, nic jsme neznali, naše ucho bylo hluché, ze života matky jsme byli věrolomníci, odrodili jsme se hned při početí v mačině lůně, Žalm 58:4. o spasení skrze jedinou zástupnou oběť Boha samého, Ježíše Krista, se nám nemohlo ani zdát, ani na mysl nemohlo přijít. A to dokazuje 1. Korintským 2.9. A jak je psáno, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, to je Kristus. To je Kristus. Pro ty, kteří nic neslyšeli, nic neviděli. Takže co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani na mysl člověku nepřišlo, byl spasitel, byl mesiáš. Co může být vážnější, větší, důležitější, čestnější, lesklejší a tak dále, vzpomeňte si na všechna ta slova. Co může mít lepší pověst, proslulost, zářk nebo lesk, o čem se mají více pronášet slova, než o Boží slávě ve spasení, o stvoření nového člověka v Kristu. Podívejme se dále na ten 9. verš z toho Izajáše. Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu, to znamená pro svou slávu. A pro svou slávu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě. Zde si musíme uvědomit, že Bůh, kdyby nezdržoval svůj svatý hněv, mohl padlé lidstvo vyhladit hned po Adamově pádu. Mohl vyhladit celý židovský vyvolený národ, aby se v něm nemohl narodit spasitel. A bylo by to spravedlivé a svaté. Bůh ale tvoří tak, aby mu celá historie přinesla co nejvíce slávy. Ustanovil spasitele, to znamená sebe, pro své jméno, pro svou chválu. Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nespomenu. Prorokům bylo jasné, že základ Boží milosti stojí jen a jen na jménu Boha, na jeho slávě a na nikom jiném. Naše spása nebyla podmíněna nějakou naší pomilování hodnou vlastností, kterou bychom se Bohu zalíbili. Jsme spaseni, protože nás Bůh spasil především kvůli sobě. 10. verš v Izajášovi. Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavící peci utrpení. Bůh svůj lid, což jsou dnes všichni v Kristu, zoceluje utrpením, které má nejrozličnější formu a intenzitu. Žádný pevný křesťan se nemůže výchovnému utrpení vyhnout. Židům 12.6 říká toto. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Proč nás nebeský Otec spasil? Proč nás přísně vychovává utrpením? Odpověď je jednoznačná v tom 11. verši v Izajášovi. Je to proto. Kvůli sobě samotnému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno, svou slávu nikomu nedám. Samozřejmě jsou různé slávy. Nebeská sláva má, a všechny různé slávy mají jinou slávu. Nebeská sláva má jinou slávu než třeba sláva pozemská. Sláva přirozeného těla je propastně jiná než sláva duchovní. Toto jsou všechno stvořené slávy a jsou ve všem naprosto závislé na jedinečné a původní Boží slávě a s ní vyvěrají. Boží sláva, o kterou se Bůh nebude s nikým dělit, je naprosto jiné kvality než všechny slávy stvořených, viditelných a neviditelných těl a těles. Jeho sláva není ničím podmíněna. Ostatní slávy jsou podmíněny právě Boží slávou. Jeho sláva, Boží sláva, není ničím podmíněna. Je svébytná a nestvořená. Proto se nebude s nikým dělit o svoji slávu, která je viditelná v celém stvoření, především ve stvoření nového duchovního spaseného člověka v Pánu Ježíši Kristu. 2. Korintským 5.17 říká toto. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. My všichni jsme nové stvoření. Stvoření k Boží slávě. K našemu duchovnímu vzkříšení, to znamená spasení, jsme nepřišli nebo nepřispěli ničím. Je to jeho jednostranná monergická práce. Je to jeho sláva. Monergická znamená mono je jeden a ergo je práce. Od erga máme energii třeba. No, tak je to jednostranná práce, monergická práce. To je jeho sláva. Jednostranná, jeho jediná, exkluzivní. A tu dokazuje a potvrzuje největší dar, dar víry v Ježíše Krista. On nám dal víru a spasení jako celistvý balíček. Římanům 4, 4 až 5 říká toto. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Víra není příčina spasení. Víra je důsledek nebo součást spasení. Kdyby byla i jen částečnou příčinou spasení, potom by se Bůh o slávu spasení a slávu stvoření nového člověka musel dělit s člověkem. Izajáš nás ale dále utvrzuje ve svrchované Boží slávě. Bůh je alfa i omega a věčná a všechna písmena mezi nimi. Pokud se týká spasení a vůbec všeho jiného, svou slávu nikomu nedá. Bůh je zdroj všeho, co jest. On má přece prvenství ve všem. Ve zjevení 4.11 jasně je napsáno: jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, nebo ty jsi stvořil všechno, to znamená viditelný i neviditelný svět, a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Jeho vůlí jsme povstali i my. Ze smrti. Je to přece on, kdo má slavné prvenství v našem spasení. Je to on, kdo ustanovil na věčnosti slavnou spásu skrze oběť Pána Ježíše Krista. Je to jeho slavné rozhodnutí, které nás přitahuje ke kříži. Jan 6, 65 až 66 říká toto. A řekl, to řekl Ježíš, proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce. Teď poslouchejte dál. Od té chvíle ho mnoho jeho učeníků opustilo a už s ním nechodili. Prostě, když zjistili, že se nepodílí na slávě své spásy, tak odešli. Je to on, kdo v nás působí, že konáme takové skutky, které se mu líbí. Nemysleme si, že dobré skutky vyvěrají z nás. Filipským 2.13 říká toto. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, on je, kdo ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Myslíme si, někdo z nás, že máme tak pevnou vůli, abychom se po zbytek života udržovali ve víře? Na to nemá absolutně nikdo z nás. Boží sláva je v Ježíši Kristu a skrze něhož je i naše spasení. On je ten, který nás ve víře neustále udržuje. Podívejme se na Římanům 16, 25 až 27. Římanům 16, 25 až 27. Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista. V ní je odhaleno tajemství, to je Kristus, které od věčných časů nebylo vysloveno. Nyní je však zjeveno prorockými písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věku. Amen. Boží nejvyšší sláva je ve stvoření nového člověka, spaseného člověka. Bůh je nejvíce oslaven ve svém těle, ve svém chrámu, ve své církvi. protože právě jeho spasený člověk, jeho církev je ten chrám, v kterém Bůh přebývá. Pán Ježíš před ukřižováním se modlil. Jan 17, 9 až 10. Za ně prosím, to znamená ty, v kterých přebývá, za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji a všechno mé je tvé a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. On je oslaven v nás. Boží absolutní mocná sláva není jen v neviditelném světě. Jeho moc a sláva se projevuje také ve viditelném, fyzikálním světě. Těšíme se přece na nová oslavená těla, která budou hmatatelná, viditelná. Jan 6,54 říká toto. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, to znamená, kdo se neustále živí Kristem a je udržován v Kristu právě mocí ducha, právě jím, ne svojí silou. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Dostane oslavené tělo. Těšíme se na novou zemi, na nové nebe a na celý nový vesmír. A ten 13. verš toho Izajáše, který teď probíráme, říká toto. To je ten poslední z naší sekce. Ano, moje ruka založila zemi, má pravice nebesa rozvinula. Zavolám-li na ně, stanou tady spolu, B21 napsán v pozoru, naraz musí stát. Takže tím jsme si probrali ten toho Izajáše a půjdeme na 4. bod a poslední, že Boží sláva je jeho dobrota. A toho se dovídeme, to se dovíme v Římanech 9, 15 až 9 a potom Exodus 33, 18 až 23. Podívejme se nejprve na Římanům 9, 15 až 16. A obyčejně musíme se dívat na nový zákon, který velice často odkazuje na starý zákon. A jestliže chceme interpretovat starý zákon, tak si musíme vzít brýle nového zákona a optikou nového zákona interpretovat ten starý zákon. Tak se podívejme do nového zákona, jak odkazuje na Exodus, na starý zákon. Římanům 9, 15, 16. Mojžíšovi řekl, smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Pravdu Božího vyvolení musíme přijmout s pokorou a podlamujícími se koleny. A apoštol Pavel zde nepředstavuje nějaký nový boží princip, ale cituje z 2. Mojžíšovy knihy, jak může spravedlivý, to je otázka, jak může spravedlivý a milující dobrý Bůh něco takového vyslovit. A podívejme se na ten kontext právě na Exodus. Exodus 33, 18 až 23. 18. verš, 33, 18. I řekl Bůh Mojžíš, i řekl, kdo to řekl? Mojžíš, dovol mi spatřit tvou slávu. A tady jsme právě ukořené. Mojžíš chtěl vědět, co je Boží sláva. Dovol mi spatřit tvou slávu. Mojžíš se v tomto 18. verši touží dozvědět, co je Boží sláva. A na to Bůh Hospodin ztotožnil svoji slávu se vší svojí dobrotou, kterou projevuje slitováním nad svými vyvolenými. Protože v 19. verši Mojžíš chce vidět slávu a Hospodin mu na to odpovídá. Všechna má dobrota přejde před tebou. To znamená, Boží sláva je tady stotožně, on ji stotožnil se svojí dobrotou. Všechna má dobrota přejde před tebou. To znamená, ponesu na kříži tvé hříchy, Mojžíši. A vyslovím před tebou jméno Hospodin, to znamená, já a Otec jsme jedno. Smiluji se však nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. To znamená, že má smrt zahladí hřích jen těch, nad kterým se slituji a nad kterými se smiluji. Slitování a smilování nad kým chce a zatvrzení toho, koho chce, což se dočteme v Římanům 9, 9, 18, zahrnuje jak milosrdenství a lásku těm, nad nimiž se smiloval, tak jsou nad hříšníky, kteří propadli jeho hněvu. A ten hněv, tam se to čteme v Římanech 22 až 24. To je v očích přirozeného a nábožného člověka nespravedlivé. Aby Bůh svoji vůli naplnil,
vydal svého jednorozeného syna, aby zemřel na místě těch, nad kterými se smiloval a slitoval. Tím Bůh definuje nebo vymezuje svoji dobrotu, potažmo slávu. Nemusel se totiž smilovat ani slitovat nad nikým a bylo by to naprosto spravedlivé. A ta nejúžasnější věc je, že se Bůh svrchovaně vůbec rozhodl někoho zachránit. Proč lidstvo neskoncoval již po Adamově pádu nebo před potopou? Proč lidstvo trpělivě snáší až do dnešních dnů? Jediný důvod je jeho dobrota, jeho sláva. Že si z celého padlého lidstva vyvolil, vykoupil a znovu stvořil pro sebe svůj lid, aby se s něj těšil, aby jej tento lid velebil a oslavoval. Nábožensky založenému a humanisticky smýšlejícímu člověku je něco takového proti srsti. Bůh ale může nakládat se svým stvořením a se svým vlastnictvím, jak chce. A to se dovíme v Matoušovi 20, 14, 15. Co dělá Bůh, je vždy dobré a svaté. On je míra spravedlnosti. Cokoliv udělá, on je naprosto svaté a spravedlivé, už jenom z toho důvodu, že žádný stvořený nemá tak dlouhý metr, aby mohl poměřit nekonečného Boha. Naprosto nemyslitelné, aby jsme vůbec mohli soudit Boha. 20. verš v Exodu. Dále pravil: nemůžeš spatřit mou tvář, nebo člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Hříšný člověk v přirozeném těle se nemůže postavit před spalující svatost Boha. Proto spasení a ospravedlnění budou vzkříšeni do oslavených těl, aby mohli pohledět na Krista. V těchto tělech na něho nemůžeme pohlednout. Pojďme dál na ten 21. verš. Hospodin pravil: hle, u mne je místo, postav se na skálu, říká Mojžíšovi. Kdo je ta skála? To je jasně Pán Ježíš Kristus. Hospodin pravil Mojžíšovi: u mne je místo, postav se na skálu, postav se na Ježíše Krista. A ve 22. následujícím verši: až tudy půjde moje sláva, což neznamená nic méně než až bude můj syn za tebe umírat, Mojžíši, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryj tě svou dlaní. Naprosté bezpečí, skalní rozsedlina a Bůh zakryje dlaní. Můj duch tě totiž vloží do Krista, dokud nepřejdu, dokud nedokonám tvé vykoupení. 23. verš v Exodu mluví Hospodin Mojžíšovi: až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo. Jinými slovy to znamená, tvoje spasení je jen část mé slávy. Úplnou mou slávu nikdo nikdy nemůže spatřit. Takže zopakujme si to ještě rychle, ty verše 21 až 23 v Exodu. Hospodin Mojžíšovi říká: postav se na skálu. Skála představuje Boha. Právě na tu se má Mojžíš postavit. Až půjde kolem tebe moje sláva, až bude můj syn za tebe umírat, Mojžíši, až ponese tvé hříchy, můj duch tě do té skály, do mého syna skryje. Zapečetí tě tam. Budeš přikryt mou dlaní, budeš do Krista vnořen, budeš do něho pokřtěn. Až přejdu, až můj syn dokoná to svoje tvoje spasení, poznáš, že jsi viděl pouhá záda mé dobroty a slávy. Celou mou slávu nespatříš nikdy ani ty, ani nikdo jiný. Bůh je ve své slávě, dobrotě a spravedlnosti nevyčerpatelná, bezedná studnice. Na věčnosti ji budeme poznávat v osobě Ježíše Krista nekonečné věky. To je smysl bytí. Věčný život je v tom, když poznáme toho pravého Boha. A přesto nikdy nedohledneme konce jeho slávy, dobroty a spravedlnosti. Takový je náš Bůh. A na závěr bych chtěl jenom říci takové malé svoje svědectví. Jak jsem vám řekl, v 78. roku jsem uvěřil, někdy kolem roku 95-96, jsem si tyto věci teprve po 18 letech začal uvědomovat. A prostě na ten závěr chci říct si tohleto. A nebo možná ještě se vrátím. Takže předmětem Boží slávy je doslova nekonečný Bůh. Prostě nevíme ani, kde přestat. Nevíme, kde ta sláva nikde nekončí a je to ohromné, ohromná věc. Ten, kdo stvořil všechno, včetně těch, kteří jej oslavují. V žalmě je napsáno, všechny pronárody tvoje dílo, všechny pronárody jsou jeho dílo, se ti přijdou klanět panovníku, budou oslavovat tvoje jméno, protože jsi veliký a konáš divy, jedině ty jsi Bůh. To je v žalmě napsáno. Všechny pronárody tvoje dílo tě bude oslavovat. My jej oslavujeme, my jsme jeho dílo. Jak tělesné, tak duchovní. Bůh stvořil všecko pro sebe. Pro koho jiného, když kromě něho nikdo jiný není. Izajáš 43:21 říká, lid, jejíž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chválihodných, to znamená slavných činech. My existujeme proto, že si nás Bůh stvořil pro sebe. Víte, že jsme jeho nevěstou? Víte, jaký je smysl našeho života? Proto ho žije zamilovaný v manželském vztahu. Proto to žije. My, tvůj lid, ovce, jež paseš, budeme ti navěky po všechna pokolení vzdávat chválu, to znamená slávu, a vyprávět o tvých chválihodných, to znamená slavných činech. To je žalm 79:13. Zamilovaný žije až k smrti pouze pro milovanou osobu. Jeho smysl bytí není on sám, ale ten, koho miluje. Římanům 4:7-8 říká, nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. A ti, co žijí sami sobě, ti také umírají sami sobě. Ti nemohou tušit, proč jsou na světě a nikdy smysl života nenaleznou, protože soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. A teď právě se vrátím k tomu osobnímu malému svědectví. Tak když mi bylo dáno někdy ke konci roku 96, abych si začal uvědomovat naprostou Boží svrchovanost, že všechna sláva za všechno viditelné i neviditelné a především za naše spasení patří pouze Bohu. Byl jsem vnitřně puzen postupně měnit svoji teologii. To nebylo pro vydavatele Zápasu o duši snadné. Tehdy jsme vydávali 15 000 výtisků. To je neuvěřitelné, ale když bylo poštovné za korunu a tak to nevydávali 15 000 výtisků a bezplatně. A teď jak vysvětlím tisícům čtenářům, že opravdu věřím v absolutního Boha? 2 roky jsem se modlil a prosil Boha o moudrost a odvahu, jak na to. Každý den odkladu ve mně umocňoval pocit zbabilosti. Byly to dlouhé 2 roky. Já jsem věděl, co jsem, ale nevěděl jsem, jak to říci. Nakonec jsem tlak nevydržel a v 60. čísle počátkem roku 99 jsem se prozradil. Během 1 roku po prozrazení náklad klesl z 15 000 výtisků na 8 000 výtisků. Dodnes se ustálil nějakých 5 000 v Česku a 1 000 na Slovensku. Že vidíte, když jsem začal psát o tom, co jsem vám dnes řekl, z 15 tisíců klesl na 8 tisíc. Vzpomínáte si, jak jsme říkali, nikdo ke mně nemůže přijít, pakliže ho nepřitáhne otec. Od té doby si jej mnoho učedníků opustilo. Ano. Takže byl jsem pozván i do vyšších míst na kobereček a mnoho lidí mě vyslýchalo. Kdy zase změníš svoji teologii? Kdy se z tebe stane katolík, mi bylo řečeno. A na to jsem odpověděl, katolíkem už jsem byl, když jsem ministroval do svých 12 let. Po svých 12 letech už jsem skutečně nebyl ničím. Já jenom chci říct, že všichni, kdo jsou opravdu vrostlí do Krista, rostou ve víře. Proto musí být připraveni na změnu. Změna je jediná konstanta. Neměný je pouze Bůh. On je ta slavná, věčná, neměná, ale dynamická skála. A řeknu vám toto. Ano, jsem vždy připraven změnit chápání a doufám, že i vy chápání písma, změnit svoji teologii, jestliže uslyším nebo si přečtu nějaký nový výklad, někdo mi ho ukáže, nějaký nový pohled, který více oslaví a vyvýší Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Jestli mi někdo ukáže jiný pohled na písmo, který dá více slávy trojedinému Bohu, začnu poslouchat. Nebo jestli někdo vyvýší ještě více písmo svaté, než jej chápu já. Změním teologii, jestliže mi někdo zvýrazní vlastní hříšnost ještě více a tím mě více učiní pokornějším a závislejším na svatém Bohu. Jestliže mi někdo ukáže takový výklad, který mě více srazí a Boha více vyvýší, přijímám. Jestliže mi někdo ukáže, že nedostatečně miluji Boha a sourozence v Kristu, tak měním teologii. Protože vidím, že má teologie není dostatečná, je nedostatečná, abych dostatečně miloval Boha. Nebo mě povzbudí, abych se s hynoucím světem ještě více podělil o Krista. Do mě písmem ještě k tomu více povzbudí, začnu si vážit toho písma a budu se k němu obracet. A nebo konečně ve mně posílí můj odpor k hříchu. Jestliže ukáže mi někdo písmo nebo nějakou teorii, která ve mně zesílí odpor k hříchu, začnu poslouchat. Takže buďme připraveni opustit svoji, řekl bych tak, sebestřednou teologii, protože každý z nás chováme určitou svoji milovanou herezi. A jestliže musíme ji nahradit jinou, která dá více slávy Bohu a méně slávy nám. Amen.